Čeká nás hned dvakrát návštěva Kamerunu. Už za chvíli například probereme, jaké zázračné stromy tam čeští experti jezdí objevovat. A zůstaneme také v Česku, řekneme, jaké nové pomůcky pomáhají nevidomým v pražském metru. Začíná náš pravidelný sobotní vědecko-technologický magazín Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Léčí zanícené rány, malárii a průjem, umí zastavit ebolu a pomoci při léčbě rakoviny prostaty. Moderní medicína ale na zázračný strom Garcinia cola skoro zapomněla a tak ho v tropické Africe znovu objevují čeští výzkumníci.
Asi byste si ho jen tak nevšimli, natož v hustém tropickém dešti. Je to listratý, průměrně vzrostlý a nemoc výrazný strom, Garcinia cola. Roste hlavně ve střední a západní Africe. Jeho opravdové kouzlo se skrývá v semínkách.
Se používají na léčbu rakoviny, střevních problémů, mají protizánětlivé účinky. Co se týče místních obyvatel, tak tyto používají hlavně na léčbu průjmových onemocnění nebo obecně střevní obtíže.
Říká mi Anna Maňourová, doktorantka Fakulty tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě. Dřevinu druhu Garcinia cola se vydala několikrát zkoumat do Kamerunu.
Většinou se vytipuje dopředu nějaká vesnice, kam jedeme s překladatelem, potom se strom změří, například výška, průměr koruny a tak dále. Následně odeberu 10 plodů, ty se změří, vyloupeme semínka se taky změří, zváží a následně je vysušíme, rozemeleme a provádíme chemické analýzy.
Rozdrcená semínka a také listy na extrakci DNA cestují z Kamerunu do laboratoří České zemědělské univerzity. Do budoucna by podle Anny Maňourové podobnou trasu mohl zvládnout i prášek ze semen, který by v Evropě prodávali obchody se zdravou výživou. Tak, jak se do nich postupně dostává například olej z baobabu.
Tím hlavním cílem je spíš vytipovat ty lepší populace. U těch bychom se zaměřili na následnou vegetativní propagaci, to znamená množení pomocí klonů těch stromů tak, aby vlastně farmáři pěstovali tyhle ty vylepšené populace.
Domestikace divokých druhů dřevin, jakou je i strom Garcinia cola, je pro místní nesmírně důležitá.
Patří mezi takzvané underutilized crops, nebo my jim říkáme česky méně užívané druhy rostlin.
Nějaké opomíjené.
Opomíjené druhy. Zároveň se v něm nachází určité chemické látky, které by mohly mít využití i pro nás v rozvinutých státech.
Řeč je mimo jiné o flavonoidech, antioxidantech. Proto se Garcinia cola používá jako léčivka. Mezi zmíněné méně užívané druhy rostlin bez rozvinutého mezinárodního obchodu pak patří i řada těch, které jsou v Česku poměrně známé. Popisuje Olga Lojner z Fakulty tropického zemědělství ČZU.
Třeba rakitník nebo třeba kdouloň. Ale aby jsme se vrátili do těch tropických oblastí, tak příkladem typického méně využívaného druhu z tropických oblastí je třeba baobab.
Dalším příkladem může být podle Olgy Lojner durian.
To je strom, který má poměrně kvalitní dřevo, ale co se z něj nejvíc používá, jsou plody, to jsou takové jakoby velké míče, řekněme, o hmotnosti 2 až 5 kilo. A na nich je to zajímavé, že oni voní, nebo mají takové aroma, které připomíná česnek, kanál a použité ponožky, ale chutnají jako vanilka, jahoda a ananas dohromady.
To plody stromu Garcinia cola podle Anny Maňourové voní i v hustém tropickém dešti jako broskve. A zázračná léčivá semínka jsou prý neskutečně hořká. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
U stromů v experimentu ještě zůstaneme. Tým vědců z univerzit ve finských Helsinkách a britské Cambridge zjistil, které buňky ovlivňují růst stromů a dalších rostlin do šířky. Díky tomu by vědci v budoucnu mohli ovlivňovat rychlost růstu dřeva a zbavovat ovzduší nadměrného množství atmosférického oxidu uhličitého v rostlinné biomase v podobě uhlíku. Na objevu, který zveřejnil i prestižní magazín Nature, se podílel také mladý český vědec Ondřej Smetana. V rozhovoru reportér Vojtěchu Kovalovi prozradil, proč je důležité vědět, že dřevo i líko vznikají ze stejné vrstvy zárodečných buněk.
Před tím naším objevem se vědělo pouze to, že v kambiu, v té dělivé vrstvě kolem dřeva, tak, že tam jsou nějaké buňky, které se nějakým způsobem dělí, ale nebylo jasné, které přesně buňky, kde přesně v této vrstvě jsou ty zárodečné buňky, kde je ten organizátor a které geny ten proces regulují. Takže my jsme našli ty zárodečné buňky, našli jsme i ten organizátor a našli jsme i geny, které specifikují právě ten organizátor, což nám teda do budoucna umožní manipulovat geneticky s těmito vrstvami buněk a tím ovlivňovat růst rostlin v náš prospěch.
Jestli se nepletu, tak vy jste používali pro ten výzkum rostlinu, která se jmenuje huseníček rolní. Tak jak to vypadalo, to vaše zkoumání?
Samozřejmě výzkum na stromech by trval dlouho, to bych tady asi neseděl a ve Finsku bych bydlel asi ještě dalších 100 let, než bychom na to přišli. Takže, jak správně říkáte, tak jsme pracovali na huseníčku rolním, což je modelová rostlina rostlinných biologů a všichni, nebo většina vědců, kteří zkoumají procesy na rostlinách, tak právě používají tuto rostlinu. A my konkrétně jsme na všechny tyhle ty výsledky přišli během studia kořené této rostliny, protože ten kořen, když ho rozříznete, tak tam má všechny typy buněk a vypadá to úplně stejně jako ten kmen pravých stromů. Akorát, že výhoda je ta, že rostlina huseníčku vám vyroste od semínka do semínka za 2 měsíce. Máte spoustu metod genetických, jak manipulovat právě s těmi buňkami, jak tam zapínat a vypínat geny. Máme přečtenou celou DNA, takže známe všechny geny v této rostlině, tak to je důvod, proč se používá tahle ta rostlina.
My jsme to začali vlastně o stromech, ale jestli se nepletu, tak tohle radiální růst, tak on funguje nejenom u stromů, ale i u kořenové zeleniny, takže to se týká třeba i řepy, mrkve a podobných rostlin.
Ano, samozřejmě. Objevili jsme tedy geny, které regulují tenhle proces tvorbu dřeva a líka, ale my známe DNA, nebo už je přečtená DNA nejenom huseníčku, ale i spousty plodin. Takže my víme, že ty samé geny se nacházejí právě i v mrkvi například. Mm. Takže už je jenom otázka času a testování, kdy budeme moct používat nebo uplatnit výsledky našeho výzkumu právě v nějakých rostlinách, které mají užitek pro nás.
Když bychom uměli aplikovat ta vaše zjištění v praxi, tak jednak budeme moct třeba ovlivnit i, jak moc narostou ty plodiny, to znamená, budeme umět vypěstovat větší mrkev?
Určitě. Tak budeme, jako genetické modifikace jsou mocné a můžeme samozřejmě vytvořit větší mrkve a zvyšovat výnos. Akorát teda si myslím, že co nás v tom trochu brzdí je společnost, protože společnost, obyvatelé zejména Evropy, mají z toho strach, protože když se řekne genetická modifikace, když s ním geneticky modifikovanou mrkev, tak si většina společnosti myslí, že dostanu rakovinu z toho, nebo že mě to nějak otráví, což teda bych si dovolil tvrdit, že to úplně není až tak pravda.
Říká Ondřej Smetana. Na našem webu radiožurnal.cz už teď najdete rozšířenou verzi rozhovoru. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Jsou malé, bílé, nenápadné, ale pro orientaci nevědomých v pražském metru nezbytné. Mluvím o navigačních majácích. Zařízení nainstaloval dopravní podnik na začátku roku do dalších 9 stanic. Nevědomí díky nim zjistí, kde je výtah, kterým směrem jede metro nebo který je ten správný výstup na ulici.
Do Kobylis se mnou metrem přijíždí František Brašna, který je téměř nevědomý. V levé ruce má slepeckou hůl, v pravé ovladač s očíslovanými tlačítky.
Například ta 4, což jsem vlastně mačkal před chvilkou, znamená vlastně informace pro řidiče, aby vlastně při vstupu do vozidla vlastně se otevřely všechny dveře a ten nástup byl bezpečnější a rychlejší.
Nástupiště vpravo, směr Letňany, levo směr Háje.
Co vám tady ještě pomocí té vysílačky dokáže říct to metro, respektive ty majáky, které tady jsou?
Vstupu do podchodu a do stanice, tak vám to řekne, kde jste.
Tak teď jsme to slyšeli.
Jo, takže jste slyšeli vlastně, který eskalátor jezdí kam směrem a jestli jsem vlastně ve správném vestibulu, z kterého chci vystoupit.
Jak moc velká pomoc to pro vás je?
No úžasná, protože bez tohohle už by se ani moc pohybovat nedalo.
Já jenom popíšu, jak vypadá ten maják, říká se tomu maják?
Majáček pro nevědomé, takže je to krabička velká řádově, tak 20 na 20 cm s reproduktorem a přijímačem, je to vlastně relativně jednoduché zařízení.
Koukala jsem na vaši slepeckou hůl, vy tam ten ovladač máte taky, takže když si zapomenete tu vysílačku doma, tak...
Můžu použít i tu hůl, je to vlastně to tež.
Vlevo, výtah na ulici v provozu.
Navíc je vlastně tady i přidána ta možnost, že pokud výtah je mimo provoz, to znamená, že ho vypne dozorčí nebo služba nebo má poruchu, tak vlastně se změní fráze i v tom majáčku a on říká pravdivou informaci.
WC s obsluhou. Ve vstupní chodbě vlevo, WC ženy. Pravo, WC muži.
Majáčky jsou ve všech 61 stanicích metra. Dopravní podnik jich postupně do vestibulů a nástupišť instaluje víc. Zároveň zkouší další funkce navigačního systému, které by mohly nevidomým cestování ještě více ulehčit, popisuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
Na vstupu do stanice metra Depo Hostivař je instalován speciální vstupní majáček, který při stisknutí tlačítka číslo 2 dálkového ovladače informuje nevidomé o zbývajícím času do odjezdu soupravy a okolí, z které souprava odjíždí.
Podobný systém by měl v budoucnu být i ve stanicích metra, které teď dělníci rekonstruují. Dopravní podnik začíná projektovat akustický systém pro nevědomé i na trase metra D. Z Prahy Marie Veselá, Radiožurnál.
Gorily nížiné jsou sice nejpočetnějším poddruhem goril, ale v následujících desetiletích jim hrozí vyhubení. Jenom za posledních 20 let se jejich počet v přírodě snížil o více než polovinu. Ohrožuje je kácení pralesu i nelegální lov. Ochránci přírody se tak snaží místní lidi přesvědčit, že je nutné gorily chránit. Přímo do afrického Kamerunu teď zdravíme našeho reportéra Dana Mrázka. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
V Kamerunu jste už skoro týden. Co jste za tu dobu při poměrně dobrodružné cestě viděl?
No, tak to označení dobrodružná cesta je asi opravdu to nejtrefnější. Nejdříve jsme měli problém s odletem z Prahy kvůli sněhové kalamitě, takže sem jsme dorazili o den a půl později. A kolikrát se nám rozbilo auto v pralese, tak to už ani nedokážu spočítat. Naštěstí náš řidič byl šikovný a vždycky si dokázal poradit. Cílem naší cesty byl okraj biosférické rezervace Dža. Právě tam je pytláctví velice rozšířené. Gorily, ale i jiná zvířata se loví jak pro maso, tak i kvůli údajným vlastnostem, třeba maso z gorily, prý dodává možnost a sílu. To je ale problematické, zvířata se loví i na prodej na černém trhu. To dosahuje už takových rozměrů, že pokud se něco nestane, zvířata jako gorily, šimpanzi, luskouni nebo sloni v pralesích vyhynou.
Co se s tím dá dělat, jak místní obyvatele přesvědčit, aby se vzdali pytláctví?
Tak jednou z možností je restrikce, takže snaha pytláky dopadnout. Jenomže pouhým zákazem se tady nic nevyřeší. Proto například pražská zoologická zahrada tu provozuje projekt Toulavý autobus. Ten děti z okolí rezervace Dža vozí do dalších rezervací, aby gorily a další ohrožená zvířata viděli jinak než jako maso na talíři. Včera jsem s nimi byl v záchranné stanici primátů v Mefu, kousek od hlavního města Yaoundé. A děti z živých goril byly opravdu nadšené. Často se stává, že už maso z pralesa jíst nechtějí, čímž ovlivňují i své okolí.
A mají ty děti vůbec na vybranou, když pytlánství přináší jejich rodinám obživu?
Tak to záleží právě na těch rodinách. Můžou se třeba dát na ekologické zemědělství. Ve vesnici Kabilon jsem viděl agroles, tedy les, kde se pěstují banány, ananasy, manga a hlavně kakao. To jsou plodiny, které zajistí potravu svým pěstitelům a ještě se navíc dají dobře prodat. Není tak potřeba vyrážet na nelegální lov. Agroles navíc podporuje i biodiverzitu. V tom, ve kterém jsem byl, se například vyskytují šimpanzi.
Se zážitky z cesty po Kamerunu se podílil reportér experimentu Dan Mrázek. Děkujeme a šťastný návrat domů. Naschledanou.
Díky, naslyšenou.
Středoškoláci na Slovensku mají možnost vidět, jak funguje chemie v praxi. Vyzkoušeli si například, jak minimalizovat odpady. Reportáž uslyšíte v pokračování našeho magazínu Experiment. Dánská vláda plánuje postavit na jih od Kodaně 9 umělých ostrovů. Proč, tak to vám řekneme za chvíli. Na Radiožurnálu posloucháte pravidelný sobotní vědecko-technologický magazín Experiment. Máme 9:45. Jak přilákat středoškoláky k chemii? Jedna z největších světových chemických firm BASF se o to snaží sérií kurzů Chem Generation v celkem 4 evropských zemích. Na Slovensku se BASF spojila s Technickou univerzitou Košice a vůbec poprvé přivedli středoškoláky do vysokoškolských laboratoří. Firma dodává materiál a vybavení na pokusy, univerzita zase prostor a své kantory a podobného partnera německý chemický gigant hledá i v Česku. My se teď do Košic vydáme s naším redaktorem Vojtěchem Kovalem.
Takže zastavíte si filtračný systém pro čištění vody.
Studenti 4. ročníku soukromého gymnázia Futurum Košice pod vedením docentky Aleny Fedoročkové z Fakulty materiálů, metalurgie a recyklace Technické univerzity Košice začínají první z experimentů kurzu Chem Generation. Tématem letošního programu je cirkulární ekonomika. Studenti se tak naučí, jak se rozkládají plasty, jak zrecyklovat kovy nebo odstranit z vody znečištění. Dostali potravinářskými barvami obarvenou vodu, ve které navíc plavou drobné piliny. Tuto vodu mají vyčistit pomocí vaty, aktivního uhlí, písku a korálku, které navrství do nálevky a nechají skrze ně vodu protéct.
Poprosím vás rozsypat po celé ploche a trošička zkompaktit.
Tak jak to vypadá zatím? Povedlo se odfiltrovat kapetou pomalu, že jo?
Ano, velmi pomaličky to jde.
Říká mi jedna ze studentek Daniela.
Tak zatím to vyzerá tak, že voda je čistá, že nie je znečistená, ale uvidíme. Zatím to velmi nekvapka.
Mají možnost studenti, kteří sem přijdou, vidět, ako funguje chemia v praxi. Mimo školských lavíc, mimo učebníc. A tímto způsobem v podstatě se naučí, ako se dá minimalizovat odpad, ako tvorba odpadu, ako se dají minimalizovat surovinové zdroje, uzavretím materiálové slučky. A tým pádom ako zabezpečiť týmto spôsobom aj trvalo udržateľná budúcnosť.
Popisuje Alena Fedoročková.
Väčšina stredných škôl dneska vyučuje tie prírodovedné predmety a chemiu ako takú v teoretickej rovine a tým pádom tým deťom chýba ten zážitok z experimentovania. Čiže oni keď k nám prídu a majú možnosť vidieť, ako tie pokusy prebiehajú, tak odnášajú si toho ten zážitok a tým pádom aj tie trvalé vedomosti.
Docentka Fedoročková doufá, že někteří z těchto středoškoláků by se mohli stát jejími studenty na Fakultě materiálů, metalurgie a recyklace. Jestli k tomu první ročník Chem Generation na Slovensku dopomůže, se ale uvidí teprve až po přijímacím řízení na jaře. Na studentech tohoto košického gymnázia nicméně bylo jasně vidět, že je praktické pokusy bavily.
Čiže mě nejvíc zajala ta voda, nebo jsem nevěděl, že takto se dá filtrovat ta voda, přes taky to prky, myslím, že to musí být víc specifické, ale že se to dalo cez tie korálky a cez piesok a tieto veci, tak ma to zaujalo, že to je také jednoduché.
Přiznává jeden ze studentů Jakub. Slovensko je už 4. evropskou zemí, kde společnost BASF projekt Chem Generation spustila. Už brzy by toto číslo mohlo rozšířit i Česko, pokud se BASF podaří najít podobného partnera, jakým je na Slovensku Fakulta materiálů, metalurgie a recyklace. Z Košic Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Teď se v dnešním experimentu ještě vypravíme do Dánska. Tamní království má přes 400 ostrovů, na největším z nich v Baltském moři leží hlavní město Kodaň. Tento počet ale nemusí být konečný. Na jih od Kodaně chce dánská vláda postavit 9 umělých ostrovů, na kterých má vzniknout zázemí pro stovky technologických firem. Umělé ostrovy jsou navíc ekologickou zbraní na klimatické změny. A my teď v Kodani máme reportéra Matěje Skalického. Dobré dopoledne.
Hezký den z Dánského království.
Matěj, jak chtějí Dánové výstavbou umělých ostrovů bojovat s klimatickými změnami?
Je to poměrně jednoduchý recept. Mají být protipovodňovou bariérou tyto ostrovy. Přeci jen hladina moří vlivem globálního oteplování roste a třeba americká NASA předpokládá, že tímhle tempem bude hladina moří v roce 2100 o 65 cm výš než dnes. Tyto ostrovy tak na sebe vezmou roli jakéhosi nárazníkového pásma před povodněmi. Pokud vím, tak vzniknout mají z asi 26 milionů kubíků zeminy, která zůstala nevyužitá po hloubení například kodaňského metra nebo základu různých budov.
A kdy se začne stavět?
Plán ještě musí schválit dánský parlament, nicméně stavět by se mohlo začít za 3 roky s tím, že všech 9 umělých ostrovů by mohlo vyrůst na moři do roku 2040. Vejít se na tuto devítku nových umělých ostrovů má zázemí pro skoro 400 IT firm, má jít tak o jakési evropské Silicon Valley, tedy technologické srdce Skandinávie.
Dánové jsou pověstní citem pro ekologii. Mysleli na životní prostředí i v případě umělých ostrovů?
Je tomu přesně tak, Dánové ekology milují, všude jezdí na kole, pečlivě recyklují, starají se o své životní prostředí. Ostatně je to vidět i na tom, jak se zajímají o obnovitelné zdroje, a to i v případě této devítky umělých ostrovů v zátoce KG na jich od Kodaně, kde budou větrné farmy s turbínami, čistička vody, elektrárna využívající obnovitelné zdroje, odpad a podobně. Z něho by se vyráběl například bioplyn. V součtu by všechny tyto ekologické opatření, o kterých jsem teď mluvil, měly každý rok vytvořit tolik energie, že by dokázala celý rok zásobit až čtvrtinu Kodaně. Ta má dnes nějakých 600 tisíc obyvatel.
Připomeňme, že Dánové mají s umělými ostrovy z minulosti už nějaké zkušenosti.
Kdo navštívil Kodaň, tak ho v centru města možná zaujala místní opera nebo komunitní čtvrť Kristiania, takový stát ve státě. No tak obě tyto místa jsou na umělém ostrově Kristianshavn, ten je v Kodani už od 17. století. Umělý je taky severní přístav, potom průmyslové oblasti na kodaňském ostrově Ama a taky jedna z oblíbených pláží, která vznikla násypem písku z průlivu Eresund mezi Dánskem a Švédskem. V plánu jsou i další umělé ostrovy a tak to vypadá, že Dánům ani ty 400 jejich přirozených ostrovů rozhodně nestačí.
Přímo z Kodaně reportér experimentu Matěj Skalický. Děkuju, nashledanou.
Přeji hezký den.
Sponzorem pořadu je Bazoš. Internetová inzerce pro každého. www.bazoš.cz